spustiti.
Pomolit ćemo se. Četko službe. Nebeski Oče, dragoceni spasitelju, Gospode Isuse Hriste, evo nas ovog nedeljnog jutra, skupljeni oko Tvoje reči, oko Tvoga trona milosti, dolazimo, Oče Nebeski, u ime Isusa Hrista. Znamo i ispovedamo da je to jedino ime dano ljudima za spasenje. Da, Oče Nebeski, Tvoj prorok je rekao jednu veliku stvar. Bog će podrediti vaše telo, vaše ispovedanju. Tako, Oče Nebeski, mi dolazimo, ali dolazimo u veri, ne sumnjajući ništa, jer pismo kaže da onaj koji sumnja da je nestalan čovjek, koga vetrove i oluje ovoga sveta mogu sa jedne na drugu stranu prebacivati, ali mi ne želimo da budemo takvi u našem ispovedanju. Mi dolazimo da kažemo da ti verujemo. Dolazimo, Oče Nebeski, da ti zahvalimo zato što smo pozvani u ovo veliko obećanje uznesenja na kraju vremena. Dolazimo ovoga jutra također da ti ponovo zahvalimo, Oče Nebeski, zato što si naše ime stavio u svoju knjigu života pre postanka sveta. Dolazimo, Oče Nebeski, da ti zahvalimo na svim blagoslovima i na svim otkrivenjima koje si nam darovao na našem životnom putu. Zahvaljujemo ti, Oče Nebeski, zato što su nama oči otvorene. Zahvaljujemo ti, Oče Nebeski, zato što si po tvojoj milosti učinio da mi poslušamo tvoj savet i da uzemo mas za oči, Oče, i da skinemo ljušturu slepila Laodikejskog crkvenog doba. I hvala ti, Oče Nebeski, što nam je duh mudrosti i otkrivenja, taj sveti duh, omogućio u ovim zadnjim zlim danima da vidimo istinu. Kao što je pismo reklo, i ti si rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Ništa drugo osim istine, Oče. Tako, Oče Nebeski, mi verujemo da smo pozvani za veliko uznesenje. Verujemo da živimo u danu kada će naše tela biti promenjena i kada ćemo dobiti telo kao tvoje proslavljeno. Verujemo i živimo za taj dan i za taj čas, Oče Nebeski. Verujemo da se nam gresi oprošteni zbog milosti i krvi Isusa Hrista. Verujemo, Oče Nebeski, verujemo i verovat ćemo, Oče, dok smo ovde na zemlji. Tako, Oče Nebeski, verujemo da smo tvojim ranama izlečeni, Oče. Verujemo da si ti lekar koji leči sve naše bolesti. Verujemo da si ti Bog koji menja okolnosti našeg života i odgovara na molitve. Verujemo, Oče Nebeski, da ćeš ti učiniti ono što je ljudima nemoguće. Ti si rekao, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bože Nebeski, došli smo danas na ovu službu, svako od nas sa toliko nemogućih stvari, nemogućih problema, sa toliko problema i prepreka i briga ovoga sveta i ovoga života. I danas mi kažemo da ti verujemo i da sve svoje brige stavljamo na tebe, jer znamo po pismu da ti brineš za nas. Tako, Oče Nebeski, sve je moguće onome koji veruje, Oče. Ovde smo se skupili, Oče, da se udaljimo od nevere, Oče, kao što je tvoj prorok rekao, Božja reč poziva na potpuno odvajanje od nevere. Evo nas ovde, Oče Nebeski, da se udaljimo od sveta, od stvari ovoga sveta, od atmosfere ovoga sveta i od pomazanja koje je na ovome svetu, Oče. Evo nas ovde, Oče Nebeski, da se u veri popnemo do najsvetijega mesta, trona Isusa Hrista, i da budemo, naše duše budu podignute u nebeske prostore u Hristu Isusu. A tamo, u tim prostorima i na tim mestima, sve što živi i diše daje slavu Isusu Hristu, Oče. I neka ova služba bude, Oče, jedan korak, primi slavu, hvalu i čast, jer ti oni pripadaju u ime Isusa Hrista.
Kako dobro da je Isus. Broj 40. U mom srcu zvoni mili zvuk.
U mom srcu zvoni mili zvuk, Isusova to je ljubav. Ne plaši se, ode sa mnom sud, prati me kroz život sam. Isus, 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 Stop. tvoja moje štit i odbrana. Strela zloga ja se neću plašiti, u sebi tvoji krila, u sebi krila, tvoji krila, moje zakoni utvrda, u sebi krila, tvoji krila, moje zakoni utvrda. Među usteni krila tvoji sam, vrednost tvoja moje štit i odbrana. Strela zloga ja se neću plašiti, u sebi tvoji krila, u sebi krila, tvoji krila, moje zaklo mi utvrda, u sebi krila, tvoji krila, moje zaklo mi utvrda.
To je 170, sad slavi ime Gospodin.
svaki čas. Daj da i ja budem svuda svetli sjaj, drugi da po meni nalaze svoj spas. Tužbe da umuknu i da slavim te, jer spasenje ide naše skupite. Izvor života, izvor radosti, neka moj život sa svim ispuni. Slušaj vodu moju, to je hvale glas, Gospode Bože, uvek svaki čas. Svoj život daj i svoj radosti, neka moj život sa svim ispuni. Slušaj molbu moju, moje hvale glas, Gospode Bože, uvek svaki čas.
Možemo ustati, čitat ćemo 16. glavu knjige Otkrivenja, 12. stih i 13. I šesti izli čašu svoju na veliku rijeku Eufrat i presaknu voda njena da se pripremi put carevima sa istoka sunca. I videh gdje iz usta ždaje, iz usta zveri, iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. Jer ovo su duhovi demonski koji čine čudesa i odlaže ka carevima cele vaseljene da iskupe na boj za dan onaj velikog Boga svedržitelja. I čitat ćemo sam trenutak. To je osma glava Otkrivenja. U stvari, deveta glava, 13. stih. I šesti anđeo zatrubi i čuh jedan glas od četiri roga zlatnog žrtvenika koji je pred Bogom, gde govori šestom anđelu koji imaše trubu. Odriješi četiri anđela koji su svezani na velikoj reci Eufrat. I biše odrešena četiri anđela pripremljena za čas i dan i mjesec i godinu da pobiju trećinu ljudi. I broj vojske na konjima biše 200 miliona i čuh njihov broj. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, taj veliki broj demonskih sila koje su se izlile na nevestu Isusa Hrista, na izraelsko seme, na izabrano seme u Izraelu. Bože, ali kao što smo čitali, njihova saga će presahnuti. Dolazi dan, dolazi vreme, dolazi čas, kada će ono što je pušteno pre nekoliko decenija sada biti vezano i kada će sila toga potpuno presahnuti. Tako Oče nebeske, i mi verujemo da živimo u tome času i mi verujemo da živimo u najvećem času koji je od uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. Mi smo upravo generacija koja ima tu privilegiju da živi zadnje dane istorije, zadnje dane Laodikejskog crkvenog doba i mi ćemo biti ljudi koji će videti uznesenje. Oče. Tako mi ti zahvaljujemo na tome, Oče, i molimo te da ova služba blagoslovi tvoju reč, blagoslovi Bože ljude koji slušaju tvoju reč, blagoslovi Oče nebeski njihova srca, blagoslovi Oče nebeski njihove želje, blagoslovi njihove molitve, blagoslovi Oče nebeski sve ono što rade i čine, uzmi sve njihove brige u životu, skini sve njihove terete. Neka svako od nas, Bože, dođe do tebe, jer je pisano, Oče, dođite k meni, svi koji ste umorni, uzmite moje breme i moj jarem, jer su moje breme i moj jarem su laki, Oče. Učini, Oče nebeski, da svi mi to uradimo, da uradimo brzo i da uradimo punim srcem. Mi se predajemo za slavu Božju u ime Isusa Hrista. Zato je... Dođite k meni svi koji ste umorni, to je rekao Gospod Isus i zaista je to jedna od stvari koje možemo primeniti svaki put kada vam je teško, kada se ne osjećate najbolje, dođite k meni. Dođite k meni, uzmite moje breme i moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki. Živeći u ovo vreme, u vreme proslavljeno je sad kako mi izlazimo i kako se izlazimo iz atmosfere ovoga sveta, mi ni jednu drugu atmosferu nikada nećemo ući, osim u atmosferu proslavljanja. Zato što je nebo mesto proslavljanja i jedini način da se nebu pristupi jeste da date slavu Gospodu Isusu Hristu. I ako želite da date, pismo je reklo da mi imamo slobodu da pristupamo najsvetije mesto, prestolu milosti, i da to bez straha radimo. A jedini način da mi dođemo do toga najsvetijega mesta, do trona milosti, do prestola milosti, je da damo slavu Isusu Hristu. Niko se tamo neće približiti i niko tamo ne može doći u tu atmosferu, zato što je to atmosfera proslavljanja. To nije atmosfera pametovanja, rezonovanja, to nije mesto genijalnih ljudi i genijalnih anđela, to nije mesto samo ogromne sile i ogromne moći, jednostavno to je mesto proslavljanja. Nebo je mesto gde se daje slava Isusu Hristu i nebo živi u slavi Isusa Hrista. I znate, mi smo okruženi, kažu ljudi, kažu naučenici da na ovome svetu i na ovoj planeti ljudi bez kiselnika ne mogu živeti. Ne bi živeli nekoliko minuta, zato što je to osnova života. Disanje, kiselnik, i kaže da je brat Abraham je govorio kada je ona bio u utrobi ribe, da je prva stvar koja je Bog uradio da je spustio kiselnik da bi i ona mogao živeti. Pa ako je on toliko nama neophodan da bi živeli ovde na zemlji, onda je slava Isusa Hrista nešto što obuziva celo nebo. Ova zemlja ovakva kakva jeste, ona to više nije. Ovo nije mesto proslavljanja Isusa Hrista, ovo je Satan i nedelj. Ovde proslavljaju Isusa Hrista samo njegov izabrani koji je ostavio za kraj vremena da bi dokazao slavu i silu svoje pobede. Ali samo nebo, evo, to je jedan drugačiji svet. To je jedno drugačije mesto gde se peva, gde se slavi, gde se veliča, gde se govori. I kao što je na zemlji kiseonik bez koga se ne može, tako se nebo ne može pristupiti bez slave Isusa Hrista. I zato je pravi način, jedini način kada pristupate Bogu, dajte slavu Isusu Hristu. Zahvalite. Neka vaše usne daju slavu svemogućem Bogu. Jer to je ulaznica za nebo, to je ulaznica da dođete pod Božije pomazanje i niko ko to uradi, to nikada jednostavno ne iznevera. To nikada ne iznevera. Znači, to je jedna stvar koju ne možete nikada izostaviti. Dati slavu Isusu Hristu. Morate poniziti sebe, jer niti sam ja najduhovniji, niti sam najpametniji, niti sam najzaslužniji, niti mi Bog duguje bilo šta. Nebo je mesto, nije mesto velikih ljudi, nebo je mesto grešnika koji su spaseni milošću. Nebo je mesto gde se skupljaju oni koji su izabrani u Hristu Isusu, koji su pomilovani po odluci njegove vode. To čak nije bio ni moj izbor. To je njegov izbor. To čak nije bio ni moj izbor. Jednoga dana kada se skupite u nebo i kada se svi zajedno skupimo u nebo i kada vidimo sve ono o čemu smo okruženi, kada vidimo slavu toga mesta i kada imamo pre svega večno telo i tela kao što je Isusovo proslavljeno telo, znaćemo jednu stvar, da nismo čak mi izabrali da budemo tu, Bog je odlučio da mi budemo tu. Bog je nas izabrao pre postanka sveta sebi za slavu i doveo nas i do toga mesta. Jedina stvar, to je Božija suverena milost. I brat Abraham je koristio taj izraz, suverena milost. I Biblija ga koristi i kaže, na koga ću se smilovati, smilovat ću se. Na koga neću, neće. Koga hoće da učini tvrdim, on ga učini tvrdim. Koga hoće da učini mekim čovekom koji ima srce za Boga, on ga učini takvim. On je Bog. I on radi sa svojom tvorevinom i sa svojim ljudima ono što misli da je najbolje i ono što njegova je odluka i ono što je njegova volja. I zaista je to ta veličanstvena stvar. Znači, nebo je mesto Božije slave. Nebo je mesto gde se Bog proslavlja i sve što pristupa nebu mora proslavljati Boga. I u ovim danima uznesenja će čak biti onemogućen pristup nebu svim demonskim silama koje su i u vreme milosti i u vreme sedam crkvenih doba Satana je imao mogućnost da dolazi i da optužuje vernike. I on je bio zastupnik, brat Abraham je govorio da pred tim prestolom i pred tim tronom, pred tronom milosti, da Satana ima pravo da dolazi i da vas optužuje. I pismo kaže da on optužuje Božje izabrane dan i noć. Dan i noć. To je jedna neumorna služba. I kada vi govorite o demonologiji zadnjega vremena i kada govorimo o demonskim silama, mi obično izostavljamo ove stvari, ali to je jedna danonoćna služba optuživanja. Čak u zemaljskom životu i u zemaljskom vremenu, Abraham je rekao da se demonske sile negde pred zoru i pred svitanje sunca i pred izlazak sunca na zemlji primire. I prorok kaže, ja veoma često volim da ustanem veoma rano, pre izlaska sunca, kaže, jer to je vreme kada se demonske sile ukrote nekako. Kada više nisu toliko aktivne, smiri se i kaže, to je vreme kada se ja molim Bogu i tako je, to je vreme kada nekako bliže se, lakše dospe do Boga. Nema toliko aktivnosti neprijatelja, a mi kada gledamo knjigu Otkrivenja, mi vidimo da se oni, da demonske sile optužuju Božije izabranike dan i noć. Tu nema prekida, tu nema stišavanja i u ovome trenutku oni mene optužuju na nebesima. On je kao neka vrsta tužioca koji će motriti na sve tvoje greške, na sve tvoje slabosti, na sve tvoje gluposti i stalno će ih ponavljati pred Božijim prestolom dan i noć. I vi nemate drugoga kritičara osim Satane, znači on će to raditi dan i noć. I onda mu nemojte vi pomagati u tom. Vi se pokajte, ali verujte da Gospod Isus Hrist i njegova krv je anulirala sve vaše grehe.
Amen.
Da greha na vama više nema.
Amen.
Verujte da je to sve anulirano krvlju Isusa Hrista i nemojte tim optuživačima dozvoljavati da imaju bilo kakve argumente. Jer jedina vaša odbrana na nebesima je vaša vera.
Tako je. Amen.
Jer oni su ga pobedili i krvlju jagnjeta i reću svoga svjedočanstva. To je jedina vaša odbrana koju vi imate, zato što ste vi optuživani dan i noć. Budite svesni to. Kada neko veruje u poruku i kada neko veruje u Gospoda Boga i kada neko odluči da živi po Božjoj volji, on je optuživan dan i noć, bez prestanka. Jedina vaša odbrana je krv Isusa Hrista. Vaša vlastita vera u njegovu krv i reči vašeg svedočanstva, recite da doverujete, ja verujem da imam zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika, ja verujem da mi Isus Hrist brani celo ovo vreme, ja verujem da je njegova krv anulirala moje grehe, ja verujem da su moji gresi bačeni u more Božijeg zaborava, ja verujem da je sa mojim gresima gotovo, ja verujem te stvari zato što je to red Božije. I oni koji dolaze u nebo, i to je jedna veoma važna stvar, da nije toliko važna, ona ne bi u knjizi Otkrivenja bila naglašena. Zato što Biblija nam naglašava samo najvažnije stvari ili stvari koje su ono najpresudnije, najsudbonosnije važne, od najveće važnosti. Tako, oni su ga pobedili reću svoga svedočanstva, krvlju jagnjeta i reću svoga svedočanstva. I to je trebalo da bude spomenuto u Bibliji zato što je veoma, veoma bitno. Znate, kao kada vi dođete do jednog atributa Boga, to je Sveti Duh. Ja imam običaj da to kažem i verujem da je to tako. Vi Božijeg duha možete nazvati na jako puno način. Možete reći da je to duh ljubavi, da je to duh mudrosti, da je to duh pravde, da je to silni duh, da je to duh koji daje dobre savete. On jeste savjetnik dig, ali od svih atributa koje su mogle biti pripisane Božijem duhu, u Bibliji je izabrano da on bude nazvan Sveti duh. Od svih njegovih atributa, od svih njegovih osobina, izdvojeno je svetost i rečeno je da je to Sveti duh. Ne duh ljubavi, Bog jeste ljubav i taj duh jeste duh ljubavi. Ne duh mudrosti, Bog je izvor sve mudrosti, to jeste duh mudrosti. Ali kada se govori o duhu Božijem, najčešće se govori da je to Sveti duh. Zato što je svetost u zemaljskom životu za ljude veoma, veoma važna. Jer krv Isusa Hrista ih je posvetila i oslobodila od robovanja greha. I načinila ih je svetim Božijim ljudima. I onda kada smo mi primili Božijeg duha, mi smo primili Svetoga duha.
Amen.
Sada kad dođemo do ovih stvari i ovih stihova o kojima sam govorio danas, zato što je to nešto što sve nas neobično zanima, ili mi živimo to vreme i gledamo kako se proroštva ispunjavaju i sada uvek je to bila velika misterija za mene, ko su ti kraljevi sa istoka. Znači, koji se usred velikih nevolja ili na kraju vremena, njima se otvara put. I kao što smo ovde pročitali, da se pripravi put carvima sa istoka sunčanog. I šesti kaže, izli čašu svoju, da pročitamo još jednom, na veliku reku Eufrat i presahnu vodanje. I ovdje postoje dve stvari koje su različite u ova dva pisma. Ono što ih je, koje sam čitao, ono što spaja ova dva stiha je reka Eufrat. U prvom delu, tamo, u devetoj glavi knjige Otkrivenja, kada smo čitali, kada je spomenuta reka Eufrat, četiri moćna demonska duha su odvezana na reci Eufrat. Ali ovdje, u 16. glavi, presahnula je snaga reke Eufrat. U 9. glavi knjige Otkrivenja, kada smo čitali o ta četiri anđela koje su odvezana kod velike reke Eufrat, to je početak demonskog napada na ovaj svet. I ako hoćemo, to je jedno vreme koje se desilo, znači ono što se desilo u stvari, i ta četiri anđela koja su i ti milioni demonskih duhova koji su došli. Ono što je zanimljivo sa ta četiri anđela koja su bila vezana kod reke Eufrat pa odvezana, da brav Raham rekao ko su ljudi u kojima su ti demoni bili. I to je jako zanimljiva stvar, jedna od veoma zanimljivih stvari u poruci. I on je rekao da su ta četiri anđela, ta četiri moćna demona, ta četiri odvezana demona na reci Eufrat bili duhovi koji su bili u Hitleru, Staljinu, Mussoliniju i Eichmann. I kada, uvek, kada Bog pusti demonske sile, oni nikada ne mogu da budu mirni ako se nalaze u vazdušnim prostorima. Oni uvek traže telo u kojima će boraviti. To je zanimljiva stvar sa njima. Isus kada je izbacio demone iz manijaka, iz Gadare, oni su ga molili da ne ih ne šalje u pakao, jer je to jedino mesto na koje oni mogu otići, u stvari ako nisu u ljudskim telima. I to je nešto što ja verujem da je istina, da je razlog zašto demoni žele da nađu telo u kome će boraviti, jer drugo mesto boravišta za njih je u stvari pakao. I oni su kleknuli pred Isusa Hrista. U stvari, taj čovjek pomazan demonima je kleknuo pred Isusa Hrista i sada više nije govorio svojim ljudskim glasom, nego su demoni progovorili iz njega. Znate, ono, kao kada kažete, skinuli su maske, skinuli su rukavice i više uopće nisu se krili, nego su progovorili direktno Isusu Hristu i molili su ga da ih ne šalje u pakao. I on im je dozvolio da odu u svinje i oni su napravili taj haos koji su napravili, ali oni su uvek želeli da nađu nekakvo telo u kome će boraviti. Zato što je biti u telu čoveka, biti u telu čak životinja, ovdje vidimo na tom primjeru iz Evanđelja, je za njih bolje nego da idu u sami pakao. I uvek je njihova želja bila da dođu u telo u koje će se sakriti, u telo u kome će boraviti. I onda kada su ta četiri demona bila vezana kod reke Eufrat, i kada su odvezana, oni su dašli četiri čoveka i oni su napravili jedan takav preokret u istoriji sveta. Zato što su oni kroz ta četiri čoveka stvorili takve pokrete, takve ideologije, stvorili su takav haos na ovome svetu, da su svaki od njih je poznat kao najveći zločinac istorije. Sva četvorica. Ta četiri duha su ušla u četiri čoveka po imenu i prezimenu. I ta četiri čoveka su u današnjoj istoriji zabeležena kao najveći zločinci u istoriji ljudske vrste ili ljudske rase. Dakle, odkad istorija pamti, od svih ludih ljudi koji su vladali ovim svetom, i od svih demoniziranih ljudi koji su vladali ovim svetom, ova četvorica su gotovo najsurovnija i u dosadašnjoj poznatoj istoriji oni su uradili najveće masovne zločine koje ljudska civilizacija pamti. Hitler i Eichmann su pobili 6 milijuna Jevreja. Pokrenuli su drugi svjetski rat. Bukvalno su 50 milijuna ljudi u tom ratu poginuli. I to je desilo se kada su ta četiri duha bila odvezana kod reke Eufrat. I brat Raham, kada govori o tome, i možemo vidjeti u stvari da je on rekao na početku svoje službe, kada mu je Bog dao 7 vizija koje će prethoditi kraju sveta, on je rekao da će postojati 3 velike ideologije koje će biti na svetu. Fašizam, nacizam, komunizam. I da će sve one na kraju završiti u romanističkoj ili katoličkoj religiji ili u katoličkoj doktrini. I kada pogledate Mussolini, u kome je bio jedan od ovih anđela sa reke Eufrat, je bio vođa fašističke ideologije. Adolf Hitler je bio vođa nacističke ideologije. Stalin je bio vođa komunističke ideologije. Znači, i ta četiri duha su ispunila prorokovu viziju. Eichmann je bio najveći ubica Jevreja i njegova sudbina je u stvari i najčudnija. Zato što su na kraju, Bog je dozvolio da mu sami Jevreji sude u Izraelu. Zato što je on čovjek koji je preživeo Drugi svjetski rat. On je uspeo da se sakrije tim raznim ilegalnim kanalima, ali onda ga je izraelska tajna služba uhvatila i prebacila u Izrael gde je bio suđen za svoje zločine prema jevrejskom narodu. I u stvari njegova sudbina je najčudnija. Ovi su završili u samoubistvu, ubistvima ili na razne čudne načine, ali on je bio suđen od strane izraelskog naroda. I vidjet ćemo da kada su ti duhovi pušteni, ti ljudi su dobili neverovatnu moć. Svet je utonuo u jedno potpuno ludilo do tada neviđeno. Do tada ljudi tako nešto nisu poznavali. Ali ovde, kada gledamo 16. glavu, mi vidimo da je presahnula voda reke Eufrat. Presahnula je moć rimskog carstva. I otvara se put kraljevima sa istoka da bi sudili bludnici i da bi uništili vatikansku i vavilonsku religiju na ovom svetu. I mi danas živimo u vreme kada snaga Vavilona, snaga katolicizma kopne. Mi danas živimo u danu kada se njihovo carstvo jednostavno raspada. Ljudi danas prave jednu veliku grešku pokušavajući da stvari koje su se već ispunile guraju u ovaj dan ili u ovaj čas u kome mi živimo. I onda oni kažu ovo je vreme ujedinjenja. Ovo je vreme kada će Vatikan da zavlada celim svetom. To se desilo 90. godina. 90. godina se to desilo, pre 30 godina se to ispunilo. Pre 30 godina, kada je pao komunizam, Vavilon je u jednom veoma kratkom vremenu vladao celim svetom. Ali nemojte ovaj dan ili ovaj čas u kojem mi danas živimo brkati sa tim. Ovo nije vreme kada njihova sila raste. Ovo nije vreme kada njihova moć raste. Ovo je vreme kada se njihovo carstvo raspada. Ovo je vreme kada taj kamen koga je Daniel video u svojim vizijama, kada dolazi sa neba i kada će uništiti to rimsko carstvo, ovo je vreme kada snaga rimskog carstva kopni, ovo je vreme kada njihova snaga opada, ovo je vreme kada dolazi sud na to carstvo, ovo je vreme kada oni gube kontrolu nad ovim svetom i ovo je vreme kada se otvara put carevima sa istoka da dođu i da unište tu civilizaciju. Tako da nikada nemojte sada misliti sada oni će da pokore Rusiju, oni će da pokore Kinu, oni će da pokore ovo ili ono. Oni su imali svoj čas, imali su svoju priliku kada je pao Berlinski zid. Abraham je rekao kada vidite da padne Berlinski zid, to je vreme kada će se duhovi osloboditi i kada će ponovo uspostaviti Rimsko carstvo i to se 90. godina i desilo. Rimsko carstvo je uspostavljeno, oni su stavili ceo svet pod kontrolu za jedno veoma kratko vreme. Oni su stavili Rusiju pod kontrolu za jedno veoma kratko vreme. Oni su vladali Kinom u jednom veoma kratkom vremenu. Oni su vladali sve svetom u jednom veoma kratkom vremenu. Ali to je vreme koje je sada duboko iza nas. Ovo je vreme kada se ta kontrola raspada. Ovo je vreme kada se taj sistem raspada. Ovo je vreme kada se globalna ekonomija raspada. Ovo je vreme kada se globalna religija raspada. Ovo je vreme kada se sve raspada. Ovo je vreme kada oni gube kontrolu. Ovo je vreme kada dolazi sud na njih. I zašto se otvara put carevima sa istoka? Njihova služba ili njihovo je da unište bludnicu. Pa jedina stvar, i mi ćemo kasnije u 17. stihu glavi knjige Otkrivenja naći, šta je rečeno o tome? I 10 rogova što vide, i zver, oni će omrznuti bludnicu i opustiše će i ogoliti i meso njezino jesti i sažeće je i ognje. Jer je Bog dao srce njihova da učine volju njegovu i da učine volju jednu i da daju carstvo zveri dok se ne završe Božje reči, dok se ne ispune Božje reči. Znači njihova služba je da unište bludnicu, a bludnica je katolička crkva. I nikada kada čitate knjigu Otkrivenja, nemojte biti u zabludi, kada se spomenje reč bludnica, ona se ne odnosi na protestantske crkve, one su ćerke bludnice. I u poruci, Vrab Raham nikada nije rekao da su protestantske crkve bludnice, oni su cerke bludnice, oni su izašli iz te organizacije i vratili se njoj. Ali originalna bludnica koju će Bog suditi u knjizi Otkrivenja je u stvari Vatikan, jer ima katolička crkva koju će Bog uništiti i uništit će je tako što će otvoriti vrata carevima istoka koji neće imati ni jedan drugi cilj, koji neće imati ni jednu drugu nameru osim da unište vatikanski sistem vladanja. I to je ono čemu mi svedočimo danas. I sada ljudi uvek imaju običaj da gledaju proroštvima o kojima je Brat Braham govorio. I proroštva koje je Brat Braham prorokovao i proroštva koja su u Bibliji. Znači, ljudi uvek imaju neku težnju da ono što je bilo gledaju kao da treba da bude. Dakle, Vatikan je vladao se. Njihovo vreme prolazi. Njihova moć se to. Sve ono što su oni imali, sve poluge kojim su vladali ovim svetom, one iz krize, iz ruku, oni više ne mogu da kontrolišu stvari, zato što se Božje pomazanje diže protiv njih. Dakle, Bog pomazuje kraljeve sa istoka i njegova jedina svrha u svemu tome jeste da uništi ovaj svet. I mi kada gledamo ove stvari i kada gledamo na ova proroštva koja se ispunjavaju, i pogledajte samo to. Ovaj svet ima danas milijarde ljudi. Kažu da 7 milijardi ljudi živi na ovome svetu. I Bog je odlučio da u ovom času taj svet uništi. Da tu religiju uništi. Da vrati zemlju nazad u originalno stanje. I ta bitka dolazi sa nebesa. I ta bitka će početi u nebesima. Kada će Mihajlo i njegovi anđeli, kada će Hrist i njegovi anđeli da zbace optuživača Satanu dole na zemlju, a onda on neće samo osloboditi nebo od Satarinoga prisustva, on će osloboditi i celu zemlju od njegovog prisustva, on će uništiti celu civilizaciju, on će uništiti sve što je bazirano na Kainovoj civilizaciji, on će vratiti zemlju nazad u njeno originalno stanje i uvešće na zemlju hiljadugodišnjica. I ono čemu mi svedočimo ovih dana je promena službe Isusa Hrista iz jagnjeta u lava. Nešto što svet nije video 2000 godina. I prosto je neverovatno kako ljudi to ne razume. Kako ljudi današnjeg doba to prosto ne mogu da shvate. Ali jednoga dana kada ne budu imali zastupnika na nebesima, oni neće imati predstavu o tome šta su izgubili. 2000 godina je Isus Hrist bio gore i čekao da mu se neko obrati. 2000 godina je svako ko je želeo da opere svoje haljine u krvi jagnjeta to mogao da uradi. 2000 godina je svako ko se pokajao mogao da primi večni život. 2000 godina on je bio Bog koji može biti dotaknut osećanjima naših slabosti. 2000 godina on je slušao naše ispovesti. 2000 godina kroz 7 crkvenih doba on je slušao pokajanja i praštao zločine. 2000 godina on je prihvatao i najsurovije i najpodlije ljude koji su se kajali. 2000 godina on je imao strpljenja sa ljudskim bićima. 2000 godina on je bio jagnje, ali sada on prelazi u službu lava Judinog plemena i kada jagnje postane lav, više neće biti milost. I to je nešto što mi treba dobro da razumemo kao vernici ove poruke i zato treba da cenimo preko svake mere i reči kojima mi možemo to izraziti Isusa Hrista kao sveštenika koji još uvek jeste dotaknut osećanjima naših slabosti. Životne probleme ovakve ili onakve, pustite to sad sve po strani. Najveća privilegija vašeg života jeste da je on još uvek jagnje za vas. Jagnje koje možete dotaći, jagnje koje možete dotaći vašom verom. Kao što je žena uzela njegovu haljinu i kao što je njena bolest bila izlečena, tako i svako od nas danas ima pravo da verom dotakne Isusa Hrista, da uberi svoje haljine, verom ima pravo da dotakne velikoga lekara i da njegovim ranama bude izlečen. Još uvek je to realno za nas, ali ta njegova služba se privodi kraju i on se nalazi u prelasku u službu sina Davidovoga, lava Judinog plemena, i on će biti jedan veliki ratnik koji će uspostaviti svoje kraljevstvo na ovoj zemlji. I jednom kada on sasvim krene u službu lava Judinoga plemena i kada počne da ratuje za ono što je njegovo pravo, za ono što je njegovo nasledstvo, za ono što njemu pripada. Znate šta, kada je on uzeo knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, Isus Hrist je uzeo knjigu svojih naslednih prava. Ovo je nešto što meni pripada. Mi veoma često koristimo taj izraz rođak otkupitelj. A rođak otkupitelj je otkupio ljude i rođak otkupitelj je otkupio zemlju i on je otkupio i kada je on svojom krvlju platio cenu otkupa. To je postalo njegova svojina. To je nekada bilo predato Adamu u nasljedstvo. Bog je stvorio Adama i rekao je, Adame, Edenski vrt i ova zemlja, ovo pripada tebi i tvoje nevesti. Ali Adam je svoje nasledstvo izgubio. I brat Braham je u pečutima o tome govorio kada je prihvatio satanino rezonovanje umesto Božje reči. Kada je prihvatio satanino filozofiranje umesto Božje reči, on je izgubio svoja nasledna prava. I kaže brat Braham, Satana je dobio pravo na upravljanje zemlje, ali to nije bilo njegovo nasledstvo, to se vratilo nazad u Božje ruke. I da bi to ponovo pripadalo ljudima, bio je potreban rođak otkupitelj koji će doći i platiti cenu otkupljenja, a ta cena je bila prolivena krv pravednika. I kada je pravednik prolio svoju krv, on je otkupio zemlju, a knjiga koja je bila zapečaćena u nebu sa 7 pečata govorila je šta je njegovo nasledno pravo. To je gotovo bila testamentarna knjiga u kome Bog svome sinu predaje pravo na zemlju. Na kraju krajeva Isus Hrist kada je pobedio smrt, pakao i grob, on je otišao na svoj privremeni presto na nebesima, ali to nije njegov, to je Božji presto. Sedi meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje za podnožje nogama tvojim. Ali presto sina Davidovog je na zemlji, u Jerusalimu. I on ustaje, uzima knjigu u kojoj je napisano šta je to njegovo nasledstvo. Tamo piše, zemlja je tvoje nasledstvo. Nevesta je tvoje nasledstvo. Izrael je tvoje nasledstvo. I piše ime svakoga od nas. I kada dolazi na zemlju u svome drugoga dolasku, on dolazi po svoju svojinu. On dolazi po svoju nevestu. To je moje. Ja sam to otkupio. To je moje. Nasledno pravo. Ja sam otkupio svoju braću iz kandži, pakla i satane. Oni pripadaju meni. Ja dolazim da ih vodim za ovoga sveta. Njihovo nasledno pravo. To je moja nevesta. Ali onda to nije sve. Izrael je njegovo nasledstvo. 144.000, on će se za njih boriti u vreme velikih nevolja. Ali ni to nije sve. Cijela zemlja je njegovo nasledstvo. I on će se za ovu zemlju boriti kao veliki ratnik. I svi koji mu se suprotstave će biti uništeni. I svako komu se suprotstavi će biti uništeni. I ni prema kome više od pagana neće imati milost. Tada će to biti završeno. Tada je gotovo. Znate, ljudska osjećanja se menjaju. Vaša osjećanja se prema ljudima i prema menjaju veoma često. I kako utonemo u ovo grešno vreme, ljudska osjećanja se menjaju sve brže i brže. Tako da vi vidite da je neko danas zaljubljen, pa se onda venčaju, pa se za godinu dana razvedu. Znači njihova osjećanja su se promenila samo godinu dana. A šta je sa Božijim osjećanjem? Da li se Božije osjećanja menjaju? Da, ali ne tako brzo. Zato što Biblija govori o Božijem dugom trpljenju. Ali bez obzira koliko je to tu, trpljenje dugo, ono nije beskrajno. U Noevo vreme on je čekao 120 godina na ljude da se pokaju. I 120 godina on je žalio. Stvarno je žalio. Žalio je sve ljude. Žalio je sve nacije. Žalio je sve naučnike, žalio je sve ratnike i sve genijalce. Žalio je 120 godina je žalio. I 120 godina je pozivao kroz službu svoga proroka koji je u to vreme bio Noja, a prorok je Boži poziv milosti i Boži prorok uvek govori pre nego što su dođe. I govorio je ljudima, pokajte se zašto da poginete. I poruka pokajanja je prekrila zemlju, pokajte se zašto da poginete. On žali sve svet kroz sedam crkvenih doba i on šalje svoje glasnike, svoje pomazanike, svoje proroke na zemlju. Pokajte se, zašto da poginete? Pokajte se. Znate, on čak žali ljude koji se ne kaju. Da li ste znali to? Budite kao vaš Otac nebeski koji daje da njegova kiša pada i na pravedne i na nepravedne. On je dobar Bog, on daje da njegovo sunce sija i nad pravedne i nad nepravedne, da kiša pada i da tlo navodava i pravedne i nepravedne. On je dobar Bog. Koliko puta? Čak u vreme dolazećeg suda je on pokazivao milost Egiptu. Koliko puta? Bilo je dovoljno da njegov prorok dođe i da ga zamoli, da skloni nevolje i on ih je sklanjao. Dakle, njegova osjećanja se ne menjaju tako brzo, ali kada se jednom promene, promene se definitivno. I kada se Božja osjećanja promene iz onoga što su osjećanja jagnjeta u ono što je osjećanje lava. Jagnje je krotka životinja, ponizna životinja, žrtvovana životinja. To je najdivnija osobina jagnjeta. Jagnje je žrtvena životinja koja umire za druge. Koja živi za druge. Koja žrtvuje sama sebe za dobrobit drugih ljudi. I Isus je žrtvovao sebe da mi ne bi morali biti izgubljeni. I 2000 godina on čeka, 2000 godina on prati, 2000 godina on se osjeća, 2000 godina on blagosilja i pravedne i nepravedne. I šalje glasnike, i šalje proroke, i šalje pomazanike. I na kraju vremena poslao je svog Iliju, proroka, sa tako jasnom i sa tako glasnom porukom, poslao je i Billy Grahama sa porukom pokajanja, poslao je i šta on dobija u ovom laodikejskom crkvenom dobu, samo više. On čak nema neprijatelja, on ima ravnodušne ljude. I ono što je tragedija laodikejskog crkvenog doba, oni nisu ni hladni, ni vruti, oni su jedno veliko ništa, oni su ravnodušni, njih je baš briga za Boga. Znate da se ljudi jasno izjasne o Isusu Hristu i da kažu ja ne verujem u to, ja verujem da je to sve jedna velika prevara, da je sve to jedna zabluda, to je nekada bilo tako, to su neprijatelji Boži. Biće uništeni, ali mu se neće gaditi. Ali kada vi dođete do ovog otužnog laodikejskog crkvenog doba, gde ljude baš briga. Za Bog. Vi krenete da svedočite nekome od milosti Isusa Hrista i on ne samo da nije neprijatelj, to ga to jednostavno ne zanima. I to je jedna tragična stvar koja Boga duboko vređa. Mi se sa tim suočavamo svaki dan. I gledamo taj svet oko sebe, ali ja vam kažem da je takvo stanje ljudskog srca i ljudskih srca u ovome nesrećnome dobu nešto što Boga duboko vređa i nešto što izaziva u njemu gađe. Daj čoveče, pusti me više sa Bogom, pusti me sa tvojom pričom o Bogom. Bogu, pusti me na mir, neću da slušam, ima ga, nema ga, baš me briga, ja hoću da živim. Eto, to su oni. Eto, to su oni, to su vam gospoda Laodikejci, to vam je Laodikejsko crkveno doba. I to polako menja Božje osjećaje. Od saosećanja i milosti u gnev. I neće proći puno vremena kako će se stvari drastično promijeniti. Drastično će se promijeniti. Uskoro će Bog biti onaj koga će biti baš briga. Veoma brzo. I sredočite, hoćeš da uzeš knjigu da pročitaš o božanskom izlečenju, bio je prorok kog je Bog dao dar izlečenja i stotine hiljada ljudi su bile izlečene od raka. Hoćeš da uzmeš da pročitaš nešto o tome, ne zanima. Ne zanima me to. Kakva je to sekta? Kakvi ste vi eretici? Kakvi ste vi sektaši? Mene to ne zanima. U redu. Sasvim je u redu. Ali će se scena uskoro tako promeniti da Boga neće zanimati vaša njihova pad. Njih danas ne zanima Božja milost. Njih danas ne zanima priča o Isusu Hristu. Njih danas ne zanima priča o Golgoti i o prolivenoj krvi. Njih to danas ne zanima. Njih danas ne zanima istina o čoveku koji je otišao u pakao umjesto njih. Ne, to ih ne zanima. Njih danas ne zanima priča o čoveku koji je bio u grobu umjesto njih. Njih to ne zanima. Njih ne zanima priča o čoveku koji je pobedio smrt ili je ustao iz groba. Njih to ne zanima danas. Oni danas imaju pametnija posla. Oni danas imaju zanimljivije stvari. Oni danas imaju zanimljivije knjige da čitaju od Biblije. Hej, pa postoji more književnih dela koje ja mogu da pročitam. Postoji tako puno dobrih pisaca koje ja još nisam pročitao. Postoji tako puno romana koje ja još nisam pročitao. Vidite, samo napred. Neka vam za nekoliko godina od sada ti romani pomogu. Samo napred. Sve u svoje vreme. Postoji pod ovom zemljom i kapom nebeskom vreme za sve. Kao što je Jeremija napisao, žetva prođe, a mi se ne spasimo. To je istina. Mogli ste u svoje vreme. I zapamtite to. Postoji vreme. Postoji vreme koje vam je dato za određene stvari u životu. I nemojte ga prekoračiti. Postoje stvari. Dao sam joj vreme za pokajanje. U Tijatrijskom crkvenom dobu kaže Bog katoličkoj crkvi. I umjesto da se opameti, ona je progonila luteran. Umjesto da se opameti, ona je proglonila ljude vesljivoga vremena. Umjesto da se opameti, ona je sabrala zlato celoga sveta i u ovom završnom vremena ljudske istorije preuzima svetski trgovinski sistem. Umjesto da se opameti, ona je otišla u dublje zlo, a imala je vreme. Bog joj je dao nekoliko vekova da se opameti. To vreme može da bude dugo, dugo, dugo. Bog ti je dao vreme da se pokaješ. Bog čeka na tvoj odgovor, on ga može čekati čak i nekoliko decenija. Ako hoće, on je Bog, ali on ti je to vreme dao. I u toku toga vremena tvoj život će da ide tako rutinski. Sve će da bude ni dobro, ni loše, ali sve će da bude stabilno. Neće biti velikih stvari, velikih promjena, velikih drama. To će biti jedan stabilan život. Ali zapamti, ti dani su tvoje vreme. I jednom kada čovjek prekorači granice toga vremena, on može da dubi na glavi, više neće da se sretne sa Bogom. Neće se moj duh zauvek i doveka prepirati sa ljudima. U toku toga vremena će ti puno toga biti tolerisano. I ružne reči, i grubosti, i bahatosti, i nepoštovanja, i sve te stvari koje danas ljudi znaju da rade u svome životu. Sve to tolerisano od strane svemogućega Boga zato što spada u vreme koje ti je dato. Ali to vreme nije dano. Dao sam joj vreme da se pokaje. Dao sam joj vreme da uradi prave i pravilne stvari u životu. I kada je to vreme završeno, novo se više nikada neće pojaviti. Jedan od glavnih tipova današnjeg vremena je u stvari Ezav. I ako hoćete, dva najlošija primjera u Bibliji su Juda i Ezav. Juda koji je izdao Isusa Hrista i Ezav koji je prodao svoje prvorodstvo. I jedan i drugi, zato što ih spaja. Prekasto pokajanje. I jednog i drugog. I jednog i drugoga gospodina. Spajaju te stvari. Juda je izdao Isusa Hrista. Jesu. A onda su fariseji izdali njega. I to tako bude. I to tako bude. Vidite, jedan od najboljih savjeta za prevarante je ovaj. Ako ste vi već prevarili nekoga, ispali ste tako pametni da ste nekoga preveli žednoga preko vode. A najbolji savjet je ovaj. Kada tebe neko prevede žednog preko vode, nemoj se buniti, nego oprosti. To je jedna od veoma važnih stvari. Ali Juda je to bio, prevaren i prevarant. Proda Isusa za 30 srebrnjaka, a onda su ga fariseji pustili niz vodu. I onda se najiskrenije kajao. Je li rekao istinu o sebi? Izdao sam nevinu krv. I? Jesi. I sada snosi posljedice, jer Bog nije prstom mrdnuo za njega. A onda čak i Poncije Pilat, dobro, to nema u Bibliji, ali istorija nam o tome govori. Da je do kraja života prao ruke u vodi. Da je poludeo zbog onoga što je uradio. A imao je šansu da uradi pravu stvar. Nije da nije. Čak je njegova žena sanjala san. I u dan kada je on sudio Isusu Hristu, došla je tamo i rekla je: nemoj se mešati u život ovog pravednika. Žena. Nadprirodni san upozorenja od Boga. Nije da ga Bog nije žalio. Ali dobro. Nije slušao svoju savest, nije slušao zdrav razum, nije slušao savjetnike, nije slušao prijatelje, nije slušao ženu, nije slušao Boga. E pa onda peri ruke u vodi do kraja života. Samo izvoli. I jednom kada čovjek prekorači svoje vreme, više molitve neće biti prihvaćen. Zašto ovo govorim? Zato što se mi nalazimo u vremenu tako tanke linije. Neverovatnom vremenu se nalazi. Ili imate to vreme kada je Noja uputio svoj zadnji poziv i niko nije hteo da uđe. I onda su se vrata zatvorila, u stvari Bog je zatvorio vrata i više niko nije mogao ući, više niko nije mogao izaći. I 7 dana je to izgledalo idilično. Ali više nije bilo milost. I kada se to vreme desi, kada se ponovi u ovoj generaciji, to će označiti jednu neverovatnu stvar, da su se Božja osjećanja prema Laodikeji zauvek promenili. Da on više ovde, na ovom i ovakvom svetu, neće nikoga žaliti. Znate, ljudi veoma često govore o velikim nevoljama, o proroštvima, o knjizi otkrivenja, ali da bi se proroštvo knjige otkrivenja ispunila, Božje srce mora biti u stanju kakvom je bilo kada je poslao Mojsija preko, ili Isusa Navina preko reke Jordan. Uđi tamo i nemoj žaliti nikoga. Nikoga. Uđi u kanansku zemlju i nemoj žaliti nikoga. On je ušao u jednu naciju, ušao je u jedan grad, ušao je u jednu državu, nemoj žaliti kralja, nemoj žaliti kraljicu, nemoj žaliti princa ni princezu, nemoj žaliti starce u staračkim domovima i nemoj žaliti bebe u porodilištima, nemoj žaliti nikoga. Surovo. Pa da, današnji liberalni teolozi kažu da je Biblija zbog toga genocidna knjiga, da. A i da su Božji proroci genocidni zločinci, to kažu. I kažu, pa mi čitamo tvoju Bibliju. Pa Isus Navin je bio ubica. A sad dajte mi argument protiv. Bio ili nije? Ne da je ubio jednog čoveka, ubio je nacije. Ubio je verovatno milione. A mi na njemu govorimo kao o heroju vere. Ali čekajte, zar nije bilo tako? Prešli su reku Jordan. I šta? Bili su savršena vojska Božija. Bili su sluge Boga živoga. Bog je bio sa njima. I Isus Navin Jošova je čak bio u situaciji, pazite ovo. Bože, ne mogu pobiti u toku dana sve ove ljude. Sunce stani dok ih ja sve ne pobijem. Zato mi nekada moramo Bibliju jednostavno vratiti na realnost onog što je bilo. Čekajte. Isus Navin nije bio čovjek koji je rekao Bogu, zaustavi sunce dok ja ne uđem u svaku bolnicu i ne položim ruke na svaku bolestnu osobu. Nije to rekao. Sunce stani dok ja i moji ratnici ne ubijemo sve što diše u ovom gradu. I sunce stalo. Kako to? Čekajte, je li to genocid ili to nije genocid? Daleko je to u istoriji, ali po standardima današnjih mislilaca i novinara i jeste to. Ali zašto je to pravedno? Zato što je Gospod Bog, pre nego što je to uradio, 400 godina žalio. I čekao. I molio. I preklinjao. I kumio. I slao proroke. Nikada ne dolazi suda da nije bilo opomene. Opomena zatim su. Pa pošto su Božji glasnici prešli tom zemljom, pošto su bili pozvani na pokajanje, pošto 4 veka ih je bilo baš briga za to. Bog je rekao, sada je meni baš briga za vas. 400 godina ja sam se žalio, ali sad sam se umorio. Vi ste na mojoj zemlji, u mome domu, na mome posedu. Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. 400 godina ja gledam kako pravite paganske hramove. 400 godina ja gledam kako svoju decu prinosite na žrtve vašim paganskim bogovima. 400 godina ja gledam blud, pozudu, nemoral, ludilo koje vlada vašim gradovima i vašim zemljama i sad više ne mogu da vas gledam, dosta je. Znate, Božje osjećanja se menjaju sporo, ali kada se promene, zauvek su se promenili. I onda šalje Isusa na... Znate, pa čak i u takvom stanju, kada je video malo pokajanja kao što je bilo u Rahabi, Bog je otvorio put milosti. Ali kada pokajanja nije bilo, Jošua, ja ću zaustaviti sunce, a ti završi svoj posao. I evo nas danas. I zato je Laodikejsko doba tako moćno doba. Evo nas danas. Kada se Bog umorio od toga država. Poslao sam prorok. I sve što se dešavalo pre 2000 godina, u mnogo je većoj meri dešavalo se danas. Taj prorok je prošao Amerikom, prošao je Južnom Amerikom, prošao je delom Europe, prošao je Afrikom, prošao je Indijom, prošao je paganskim svetom. Znaci i čuda su ga pratili i vas. Sve zajedno je baš briga. Građane Los Angelesa više je zanimao Hollywood nego Božja poruka i isceliteljska služba, mnogo više je zanimao Hollywood nego Božja milost. Pa dobro. Kada je to tako? Ja sam se umorio od vas. Toliko sam se umorio da više ne želim da vas gledam na ovoj zemlji. Kao što nisam mogao da gledam paganske narode u kananskoj zemlji, pa sam ih rukom Isusa Navina istrebio. Tako on danas više neće da moći da gleda ni Engleze, ni Kineze, ni Japance, ni Meksikance. Ni Srbe, ni Hrvate, ni Ruse, ni Amerikan. I on će sa svima njima da završi. Konačno i za ovim. I kada čovek, znači ovo se odnosi na pojedince, ovo se odnosi na nacije i pojedinci i nacije imaju svoje vreme. Pogledajte, Rusi su dobili jedan od četiri tih demona koji je ušao, bio je Stalin. Ruski lider, sovjetski lider, komunistički lider, tirani, ubica. Koji je više ljudi poslao u logore nego što ih je ubijeno u ratu. I onda se mogu pitati, a zašto je Bog to dozvolio? Zar nije ruski narod tako divan, tako ponizan narod? Zašto je Bog to dozvolio? A zašto su odbacili pentakostalno probuđenje nekoliko decenija ranije? A zašto? A zašto su progonili propovednike koji su govorili u novim jezicima? A zašto su progonili ljude koji su polagali ruke na bolesni i njihovi bolesni ozdravljali? A zašto su progonili i odbacivali sve te ljude kojim je Bog iz dana u dan, iz godine u godinu slao? Recite zašto? Znate šta? Užas će doći na Ameriku. Užas. Uskoro će Los Angeles da ode pod okean i to će biti jedan užasan dan. I ljudi će se pitati, a zašto je Bog dozvolio da je jedan tako veliki grad? Zašto je Bog dozvolio da 40 miliona ljudi pogine u jednom jutru, u jednom danu? Zašto? Zašto je Bog dozvolio da jedna velika nacija bude osakaćena? Zašto je Bog dozvolio da jedna velika država bude uništena? Zašto je Bog dozvolio da jedna ekonomija bude survana u pepeo? Recite mi zašto? A zašto je vas baš briga za proroka i prorokovu službu? A zašto niste želeli da slušate propoved 30 godina? Zašto niste želeli da slušate propovednike koji su vam to propovedali decenijama? Zašto niste želeli da dolazite na nedeljne službe i u nedeljne škole i na nedeljne sastanke kada ste imali svu slobodu ovoga sveta? Zašto to niste želeli da radite? Vaše ponašanje je promenilo Božje srce. Vašim nepokajanim srcima vi ste od jagnjeta napravili lava. Vašim srcima koja su kao kamen u odnosu na pokajanje i na Hrista, vi ste učinili da njegovo srce otvrdne prema vam. I ispunit će se na Americi ono što psalmista kaže, zato ću se ja smejati njihovim nevoljama. I ljudi će reći, zar Bog ne žali sve ove ljude? Zar Bog ne žali ovaj grad? U tome danu i u tome jutru on će se smejati njihovim nevoljama. Zašto? Jer nešto se u njegovom srcu promenio. Nešto se u njegovom srcu promenilo, zauvek se promenio. Nekada ih je voleo. Nekada je plakao za njima. Iskreno se nadam i molim da plače i saosjeća sa njima i ovoga jutra. Plakao je nad Jerusalimom. Jerusalime, Jerusalime, koliko puta sam hteo da vas kupim oko prave stvari. Koliko puta sam želeo, slao sam vam proroke, slao sam vam glasnike, slao sam vam poruke, slao sam, molio sam, čekao sam, patio sam za vam. Davao sam vam blagoslove kad ih niste zaslužili, a davao sam vam blagoslove i kad ih niste tražili. Ali vas je bilo baš briga. Da i želim to da naglasim. Davao vam je blagoslove kada ih niste zaslužili. A trebali ste. A davao vam je blagoslove i daje vam blagoslove kada ih niste čak ni tražili. Koliko puta ste se izvukli iz loših situacija da se niste čak ni molili. Pa ipak on je bio sa vama. A niste se čak ni molili, niste se čak ni setili da ga pitate. Ni vi, ni ja, ni mnogi ljudi. Ali jednom kada vreme istekne, ono istekne. I velike nevolje će biti jedno čudno vreme. Kada će ceo svet se moliti kao nikada u životu. Iskrenije nego ikada. I uzaludnije nego ikada. Vidite kako će njihovo proslavljanje u velikom nevoljama biti, samo da vam dam ideju toga. I četvrti izli čašu svoju na sunce i danom vuda žeže ljude ognjem. I sagorevah ljudi od velike žege i huliše na ime Boga, koji imaše vlast nad mukama, ovim i ne pokajaše se da mu daju slavu. E, ovo pokazuje kakvo je njihovo proslavljanje. Zašto? Huliše na ime njegov. I znate što to znači? To znači da će napuniti kratoličku i pravoslavnu crkvu i reći slava Otcu, slava Sinu, slava Svetome Duhu. Huliti na ime Gospodnje znači verovati u Trojstvo. Huliti na ime Gospodnje znači verovati u Trojstvo. I presah mu snaga Vavilonske reke. I ako je ovo vreme ravnodušnosti u odnosu na Boga. Znate, ovo je vreme kada ljudi neće da urade ni najmanju sitnicu da bi se približili Bogu. To je čudna stvar. Ali ako vidite nekoga u svetu, neku ženu koja je bolesna, i ako ne može ništa da shvati o Bogu, svedite to na krajnju jednostavnost i recite, skini lak sa svojih nogti. I ako ne možeš, ili daj obećanje Bogu da ako te ova bolest prođe, da ćeš pustiti svoju kosu da raste. I šta će vam reći? Neću. Ne pada mi na pamet. Ne pričaj mi gluposti. To će vam reći. I Bog to gleda, sluša, vidi. I ako nekoga volite, vi kao ljudi, samo pogledajte, pa vas on uvredi jedan put, pa drugi, pa treći. Pa to pocenjivanje postane rutina. Pa postane svakodnevnica. Pa onda vidite da ne ceni ali ama baš ništa što ste radili ili uradili ikada za njim. I onda to traje. Koliko god voleli. Jedna rana, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa 150, pa koliko god praštali, ponovo i ponovo. Prvo počnete da se pitate, dokle? A dokle čovječe više? I tako je to i sa Bogom. Malo nepoštovanja danas, malo nepoštovanja sutra. Malo me baš briga za Boga dana. Pa me briga sutra. Pa imam pametnije poslove da radim u životu. U jednom trenutku Božije srce će se promijeniti. I njega će postati baš briga i za tu osobu ili za tu naciju. A onda? Onda? E onda će ljudi plačući tražiti blagoslov. I kada je zaista krenu velike nevolje, a velike nevolje će krenuti epidemijom koja će biti ubilačka. mislite, evo, ako vas zanima to, možemo samo ukratko vidjeti kako će slijediti te stvari. Evo, pogledajte to. Evo da nađem. Posle uznesenja prva stvar koja će biti. I tu gromki glas iz hrama gdje govori sedmorici anđela, izađite, izlite sedam čaša gneva Božije na zemlju. I otide prvi anđel, izli čašu svoju na zemlju i nasloše rane sle i ljute na ljude koji imaju živih zveri i koji se klanjaju njenom imenu. Čaše, rane zle i ljute. Znači, to nije korona. Ovo je nešto što će biti svjetska epidemija koja će ubijati ljude na ulici. I koji će imati na svome telu rane, zle i ljute. Nema ovdje puno simbolike. Ovdje je Bog rekao onako kako će biti. Koji se klanjaju liku zveri. Iza toga će biti atomska eksplozija u moru. I drugi anđeo izli čašu svoju na more i ono posta krv kao od ubijenog i sve živo potonu. Uginu u moru. I onda dolazi i treći izli čašu svoje na reke i na izvore vodine i postadoše kao krv. I vidite pravdu Božju i tu anđela voda, to je pelen, tako se zove, rekao je bre braka, koji govori, pravedan si ti koji jesi, koji beše i sveti što si ovo osudio, jer proliše krv svetih i proroka i krv si im dao da piju, jer su zaslužili. I onda, četvrta stvar je, kaže, i četvrti izli čašu svoju na sunce i davno mu bi da žeže ljude ognju. Znači, velike nevolje dolaze sa velikom epidemijom koja će stvarati rane na ljudima i oni će umirati od toga. Zatim dolazi atomske bombe koje će uništiti okeane i reke. Posle toga dolazi sunce i velika vrućina koja će prosto ubijati ljude na ulici. To je četvrta stvar. Peta stvar je izli čašu svoju na presto zveri i to je sud nad Vatikanom kada će atomska bomba ili neka bomba pasti tamo. I dalje huliše na Boga nebeskoga od bolova i rana svojih i ne pokajaše se za svoja dela. I presaknu snaga reke Eufrat. To je ono o čemu smo sada govorili. Tri nečista duha kao žabe koji skupljaju za Armagedon i iza toga dolazi Armagedon. I sedmo zlo, sedma čaša, to će biti zemljotres, ne Los Angeleski, nego zemljotres koji će uništiti ceo svet i sve ono što su ljudi izgradili na kontinentima bit će porušeno i iza toga će biti uvedeno hiljadugodišnje carstvo. I u tim danima ljudi će tražiti Boga, ali ga neće moći više. Jer je njihovo vreme isteklo. A ovi dani su sudbinski dani. Za mnoge ljude u crkvi. Za mnoge službe u crkvi. Ovo su dani u kojima se odlučuje večno odredište mnogih pozvanih ljudi u ovu poruku. I bez obzira što su tako sudbonosni dani, nekako su, samo pogledajte tu apatiju. Neka apatija se ulači u ljudi. U vreme kada treba odlučnost. Da se kaže Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. Presecite to u svojim životima i u svojim srcima. Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. On je lekar koji leči sve moje bolesti. Njegovim ranama ja sam izlečen. Bog će odgovoriti na moju molitvu. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Sve je moguće meni koji veruje. Ovo je vreme kada se mora čvrsto stati na reč, ili je ta reč Bog ili nije Bog. Ovo je vreme gde moramo, gde bi trebalo da ljudi donesu i da daju izjavu sličnu kao što su dali izraelski mladići koji su bili u Vavilonu. Naš Bog je više nego sposoban da nas izbavi od vatre u Vavilonskoj peći. Ali čak i ako on to ne uradi, mi nećemo da se poklonimo kipu kralja Nabukodonosora i nećemo da damo slavu vavilonskim idolima. I to je pravi put za danas. To je ono što će Bog poštovati. Čvrsto stati na reč. Bez nitavosti. Bez apatije. Bez bezvoljnosti. Ide tako kako ide. Bez opuštenosti. Znate, Efeško crkveno doba, reč Efes znači prepušten okolnostima. Vas ili Bog mora voditi kroz život ili vas okolnosti vode kroz život.
Tako
je. A Efeško crkveno doba je opustilo sebe. Suviše su se opustili, stvari su se odvijale kako su se odvijale i oni su tako bezvoljno, mlako izjavljivali, pa neka ide kako ide. Šta bude, bit će. Šta mi se desi u životu, desit će mi. Opušteni, prepušteni okolnosti, ma neka stvari idu. A ako se završe loše, neka se završe loše, ja tu ništa ne mogu, meni je dosta svega, ja sam umoran od svega, ja neću da se brinem ni o čemu, neka ide, kako ide, neka rade, šta god hoće. To je tako kad vas okolnosti vode kroz život, ali tu ima još jedna stvar. Može Bog da vas vodi kroz život, a da bi vas Bog vodio kroz život, vi morate čvrsto stati na reč i reći, ja verujem u reč Božju. Ja znam da Bog moj može da promeni moj život, a čak i da neće, ja ću mu i dalje verovati. Ja znam da Bog može da izleči moje telo, ali čak i ako ga ne izleči, ja ću i dalje govoriti njegovim ranama, ja sam izlečen. I baš me briga što se dešava oko mene, ja ću i dalje verovati i ispovedati moju veru. To je ono što nama danas treba. Znate, nemoguće je da Božja reč iznevera. A Božja reč je rekla da će ono obnoviti veru koja je jednom dana svetima. Ja ću obnoviti veru koja je jednom zauvek dana svetima. Nemoguće je da Bog iznevera. Ali onda ako se tako prepustimo okolnostima, neka bude šta bude, ja tu ne mogu ništa promeniti, neka se stvari u mom životu odvijaju kako se odvijaju, o, ja sam toliko pokušavao u životu i ništa nije uspelo, možda sam ja došao do svojih granica, možda ne mogu više, stani na tu reč. Stani na tu reč. Bezuslovno stani na tu reč. Njegovim ranama ja sam izlečen. Pa čak i ako ne budim imao rezultate, ali ja ću, neću prestati da govorim tu reč, zato što je ta reč istina. Njegovim ranama ja sam izlečen, njegovim ranama vi ste izlečeni. Kada ste se molili za nešto, zahvaljujte Bogu. Nema potrebe da vam ga dva puta molite, ali potrebno je da 100 put zahvalite. Jednom molite, ali 100 puta zahvalite. Pa ako treba i 1000 puta. Pa ako vam čak to i ne dođe u životu, vi zahvaljujete i dalje. Ako ste se molili za nešto i to se ne događa, vi zahvalite Bogu. Hvala ti Bože, ja znam da ti ne možeš izneveriti. Ti si čuo glas moje molitve i ti ćeš odgovoriti na moju molitvu zato što ti nisi Bog koji laže. To čvrsto stajanje. Ali imate tako puno opuštenosti. Da. I onda imate jedno specifično pomazanje koje je đavo poslao, i s ovim ćemo završiti, koje je đavo poslao da muči vernike danas u poruci. A to je pomazanje razočarenja. To je pomazanje razočarenja. Razočarenja crkvom, razočarenja propovednicima, razočarenja službom, razočarenja svim i svačim u životu. Crkva je takva kakva je. Propovednici su takvi kakvi su, a ja sam takav kakav sam. I možda mene mogu razočarati i ljudi oko mene, i službe oko mene, i propovednici oko mene, i braća oko mene. Mogu da budem najrazočarenija osoba, ali ja neću da razočaram sam sebe. Ja ću stajati na toj reči. Ja ću uzeti tu reč. I baš me briga šta se dešava oko mene. Ja ću umreti sa tom reču na usta.
Amen. Amen.
Na kraju krajeva, šta ćete da sad umirete? A šta vam preostaje? I šta mi preostaje ako bi sad Bog, a može da me pozove sad? I da me Bog sada pozove. I da sada dođu moji zadnji pola sata. A šta mi preostaje u tih pola sata svesnosti? Osim da uzmem tu reč. Je tako? U tih, recimo da mi je zadnjih pola sata. I ja znam da je to, i lekari znaju da je to zadnjih pola sata, i vi znate da je to zadnjih pola sata. I posle ovih pola sata bit ću negde drugo. Ali ovde više ne. I šta da radim u tih pola sata? Šta da radim? Kako da iskoristim svojih zadnjih pola sata tišine, ajde, u svome životu? Šta da radim? Da žalim se. Da budem razočaran. Da prebiram po svojim uspomenama. Šta da radim? Ne, uzet ću reč. Jer je to jedina nada koja je tad preostala. To je jedino što ima. Možda ovo nije moji zadnjih pola sata, ali ja tu reč još uvek imam. Možda nemam ništa više, a i ne treba mi ništa. Možda se nisam prema toj reči odnosio uvek u svim prilikama najčasnije, možda ne uvek, čak ni najiskrenije, što je bilo moguće. Ali sem nje ja nemam ništa. Ništa što je vredno. I vaš odnos prema reči je vaš odnos prema Bogu. I istina je, sada đavo šalje to pomazanje razočarenja. Razočaran sam u prijateljstvo, razočaran sam u braću, razočaran sam u sestre, razočaran sam u crku, razočaran sam u duhovno stanje, razočaran sam u svoj brak, razočaran sam u svoj decu, svoju decu. Deca su razočarana u svoje roditelje. I posle toga to pomazanje preraste u pomazanje odustajanja. Ljudi počinju da žive svoje svakodnevne rutinske rutine i svoje svakodnevne navike, polako zaboravljajući na Boga. I to je kao da polože koplje. I kao da završe bitku. Danas je čas i danas je dan da zagrlimo tu reč. Svom snagom naše duše. Svom snagom naše biti. Uzmite svaku. Neka molitva postane vaša jedina nada. Da uradimo to. Napravimo da je molitva naša jedina nada. Znate šta? I vi i ja imamo takve probleme. I svi znamo da je to tako, da ih niko osim Boga ne može. Niko.
a niko i neće. I onda napravimo molitvu svojom jedinom nadu. Ali ne svaku molitvu, nego molitvu vere. Ovo predajem u tvoje ruke. Hvala ti Bože što si me čuo. Dođe dan nove nevolje. Hvala Bogu što si me čuo. Ja sam se juče molio i to je gotovo. Ti si Bog koji ne laže. Molitva je moja zadnja nada. Molitva je moja sigurna kuća. Molitva je moje utočište. Po ovim znacima vremena mi vidimo jednu stvar. Da snaga Babilona se gubi. Carovi istoka se bude. Car Rusije se bude. Kralj severa se budi. Skupljaju se. Nekada, do pre 5-6 godina nismo mogli da pretpostavimo ko je 10 kraljeva. Sad pogledajte. Nađite negde izveštaj, novinski skup Evroazijske unije. Izbrojte ljude koji su tamo bili. Uz kralja severa i vidjet ćete 10 ljudi. Kako se to zove? BRICS? Tako nešto. Sad samo gledajte. Evroazijska unija. Nešto. Tako ODKB, sve te njihove skraćenice. Nema to puno ni smisla. Rusija, Kina, Indija, Kazahstan, Uzbekistan, Tadžekista, kraljevi istok. I vidite kako to jača. Da bi sudilo Babilonsko imperije. Ali ono što mene najviše brine u svemu to, što je to vreme, vreme kada se Božije srce menja iz praštanja u sud. I mi smo bukvalno jedini ljudi koji tu promenu mogu odložiti na neko vreme. Jer ako vidi pravednike koje se molu, na kraju šta je Abraham rekao, šta je znak Svetoga Duha? Oni koji uzdišu zbog bezakonja u gradu. Ali vidite, nekada je bilo doći i goreti za to da odnesete neku poruku na novi jezik, novu zemlju. A ljudi su žrtvovali puno toga za to. I svoje privatne obaveze, i svoje vreme, i svoje poslove, i svoje crkve, i svoje porodice. Da dođe iz Amerike, Kanade u Srbiju, da se to prevede, da se to odštampa. Vidite, to nije prosto bilo doći i propovedati. Prosto nije bilo samo to. Ljudi su želeli da iza njih ostane trag u pesku vremena, da ostanu knjige, da ostanu propovedi, da ostanu prevodi, da ostanu odštampani. Danas vi gledate kako se to gubi. Vidite, treba prosto i više vatre u svemu tomu. Više srca u svemu tomu. Neće to ići lako. Ali će izabrani biti sačuvani od lakosti. U to sam siguran. Pogledajte tu mlakost. I borite se protiv nje. Tako što ćete prigrliti reč svemogućega Boga. Učiniti da ona postane glas vaše molitve. I da ta reč postane deo vas. I Bog će vas sačuvati za najuzvišenije mesto. Nekom drugom svetu i drugačijem životu koji dolazi jako vas. Neka vas Bog blagoslovi, da se vam pomolite. Dragi naš spasitelju, Gospode, Biblija kaže da onaj koji je rođen od Boga je onaj koji pobeđuje ovaj svet. I Gospode, nema tu puno šta bi mi mogli reći, Bože, već ono što je crkvi i ljudima istinski potrebno je to istinsko rođenje, Gospode. I ono što je rođeno od Boga, ono što je deo Boga, samo to i samo to može pobediti ovaj svet. I opet reč kaže da je vaša vera ono što je pobedilo ovaj svet, Oče. Tako, Gospode, hvala ti, Bože, da smo skupljeni, Bože, na jedno mesto gde si ti poslao tu reč, Gospode, koja može proizvesti takvu vrstu vere i takvo istinsko rođenje, Gospode, da svako ko želi, Bože, može još uvek otvoriti svoj um i svoje srce i celo svoje biće, Oče, i primiti to seme, originalno seme reči Bože i biti rođeno od Boga, Oče. I onda ono što je rođeno, Bože, ono što živi, ono što je Bog u čoveku, to će sigurno pobediti svet, Oče. A mi znamo da je svet greh, da su to bolesti, da su to želje očiju tela i ponos ovog ludog života, Gospode. I mi se molimo, Bože, da Sveti Duh podigne nas u još više života, u još više pomazanja, u još više otkrivenja, u još više razumevanja, u još više svetla, Gospode. U svetlo koje će nas zauvek odvojiti od tame, Gospode. I kada dođe, Bože, to konačno razdvajanje, Bože, kada ono što je sveto se bude i dalje posvećivalo, Oče, i ono što je pogano i dalje se nastavilo poganiti, Oče. Ja se molim da ljudi koji su skupljeni ovde i koji slušaju ovu poruku, Bože, i koji žele da budu na onoj drugoj strani, Oče, da budu na toj strani svetla, Bože, da je svetlost, da je posvećenje, Bože, da nema tame, Gospode, da nema smrti više, da je, Gospode, Sotona izgubio svaki utjecaj nad ljudskim dušama i ljudskim umovima, Oče, gde on poražen, Bože, verom tvoje dece i tvojih ljudi, Oče. Tako, Bože, molim se da jedno posebno pomazanje, da blagoslov otkrivenja, Bože, dođe na sve nas, Oče. Da u danima, Bože, kada ceo svet i ceo crkveni svet i sve denominacije idu potpuni sunovrat, Oče, da jedna mala grupa ljudi koja je poverovala u reč Božiju, Gospode, bude podignuta, Bože, u nebeska mesta, u Isusa Hrista, Bože, i da tamo, Bože, zauvek ostane, Oče. Tako, Bože, mi se molimo da tvoja milost i tvoja dobrota prati nas sve, Oče, naše porodice, naše bližnje, Bože. Molimo se za goluba, Gospode, koji je, Bože, još uvek u bolnici, Gospode. Bože, neka, Gospode, ova bolest bude na život, Oče. Neka, Bože, se zlo okrene na dobro, Oče. Neka pokušaj Sotone da ga ubije, Bože, bude prilika sa Svetog Duha da se on rodi, Oče. Tako također za svaku dušu, Bože, Gospode, koja ima potrebe u svojoj kući, u svojoj porodici, Oče, molimo se, Bože, da Sveti Duh se pokrene u jednoj većoj meri kroz veru onih koji to veruju i koji za to mole, Oče. Bože, predajemo svu braću i sestre koji su sa nama preko interneta, Oče, molimo se da i oni urone u jedan poseban blagoslov tvoje prisutnosti, Oče, i da reč Božija bude prva stvar u njihovim srcima i u njihovim životima, Oče. I Bože, kada bude tako, nebo i zemlja će proći, ali reči tvoje nikada neće proći, Oče. Svaki blagoslov će doći na onoga koji veruje, Oče. Tako, Bože, neka Božji blagoslov i mir Isusa Hrista, Bože, ostane na svima nama, Oče, i tim ljudima koji nas prate, Bože, i neka njihova vernost bude nagrađena. I molimo se da sve potrebe tvoje dece budu ispunjene po bogatstvu tvoje milosti u Isusu Hristu. Amen.
Samo je u Bogu mir, dušo moja. Samo je u njemu nada moja.
pesma, neka vas Bog blagoslovi. Vidimo se sljedeće nedelje.